Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Končanje spopada v Gazi in izpustitev talcev nekoliko bližje, čaka izraelsko vlado politična kriza.
Slovenija izdatke za obrambo povečuje počasneje kot večina članic NATO.
Ukrajinska policija izvedla približno 200 racij v zvezi z vpoklicem v vojsko.
Poslanci bodo interpelacijo ministra Poklukarja obravnavali na torkovi izredni seji.
Predsednica države začela posvetovanja za guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic.
Svoboda vztraja pri spremembi volilne zakonodaje, za zdaj je osamljena.
Šport. Slovenija na prvi tekmi svetovnega prvenstva močno slavila proti Kubi.
Vreme. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti in nižinah bo dopoldne nekaj megle in nizke oblačnosti.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Oči svetovne javnosti so uprte v Jeruzalem, kjer izraelska vlada Benjamina Netanjahuja prav v teh trenutkih potrjuje v sredo sklenjeni dogovor med judovsko državo in palestinskim terorističnim gibanjem Hamas o izpustitvi talcev ter prekinitvi ognja v Gazi. Dogovor je že potrdil Netanjahujev varnostni kabinet in enako predlagal vladi. Sporazum bi lahko prinesel težave v izraelski vladni koaliciji. Več Marcel Krek.
Če bo Netanjahujeva vlada dogovor vendarle potrdila, bo v Gazi v nedeljo ob 12:15 po tamkajšnjem času v veljavo stopila prekinitev ognja, izpuščeni bodo tudi prvi talci. Po poročanju svetovnih medijev, ki se sklicujejo na vire pri Hamasu, bodo to tri vojakinje. Če se torej zdi, da smo le še korak oddaljeni od konca krvavih spopadov, ki v palestinski enklavi trajajo že 15 mesecev, pa se v Izraelu kaj lahko začne politična kriza, se nekateri militantnejši glasovi že napovedujejo odhod iz vladne koalicije pod vodstvom Netanjahujeve stranke Likud, če bo vlada dogovor potrdila.
Lahen ima iskamu vkeret, te ušar, da ti cela poal.
Ob potrditvi tega dogovora bomo premijeju podali odstopno izjavo in koalicijo zapustili. Je včeraj zagrozil Itamar Ben-Gvir, izraelski minister za nacionalno varnost in predsednik manjše koalicijske ultranacionalistične stranke Judovska moč. Sporazumu ostro nasprotuje tudi finančni minister in vodja skrajne nacionalne verske stranke verskega sionizma Bezalel Smotrič. Ta naj bi se sicer z Netanjahujem dogovoril, da iz vlade kljub prekinitvi ognja v palestinski enklavi ne bo odstopil, meni pa, da bi se morala vojna nadaljevati. Popolno zmago bi dosegli le, če bi vojaško uničili Hamas in vrnili talce v domovino. Kljub pozivom nekaterih izraelskih skrajnih politikov, pa tudi svojcev v vojni ubitih vojakov, ki trdijo, da so njihovi ljubljeni umrli za manj, pa se zdi, da bo izraelska vlada dogovor vendarle sprejela. Razlog je namreč Donald Trump, ki se bo v ponedeljek vrnil na položaj ameriškega predsednika, od novembrske izvolitve pa je, očitno učinkoviteje kot njegov predhodnik Joe Biden, močno pritisnil tako na Hamas kot na Netanjahuja.
Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob robu obiska v Libanonu Izrael pozval, naj konča okupacijo in vojaške operacije na jugu države. Obenem je Guterres potrdil, da je proiransko teroristično gibanje Hezbolah na meji z Izraelom res kopičilo orožje, saj da so mirovne sile Združenih narodov tam odkrile več kot 100 skrivališč orožja. V Libanonu se sicer danes mudi tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Slovenija naj bi glede na strateške načrte cilj 2% BDP namenjenih za obrambo dosegla do leta 2030, vendar v NATO opozarjajo, da bi bilo treba izdatke v prihodnje dvigniti nad 3%, da bi zavezništvo še naprej lahko normalno zagotavljalo varnost. Več Andrej Šinko.
V 32 članic NATO je lani omenjeni cilj 2% bruto domačega proizvoda, namenjenega za obrambo, doseglo 23 držav, kar je bistveno več kot leto prej, ko je bilo takšnih držav le 10. Najbolj so obrambne izdatke okrepile države na vzhodnem krilu zavezništva.
Popolnoma razumljivo je, da so države, ki so zaradi svoje geografske lege mejijo na Ukrajino ali bodi si direktno na Rusijo, se počutijo najbolj ogrožene, najbolj občutijo to nevarnost morebitne ruske vojaške agresije in tudi najbolj zaradi tega krepijo v bistvu lastno obrambo. Ne?
Je opozorila obramboslovka doktorica Jelena Juvan. Poljska naj bi letos za obrambo namenila že 4,7% BDP oziroma več kot 42 milijard evrov, še lani je njen delež za obrambo znašal 4,2%. Sledila je Estonija s 3,4%, podobno kot Združene države Amerike, ki sicer nominalno za obrambo namenijo daleč največ sredstev. Več kot 3% za obrambo sta namenili tudi Latvija in Grčija. Glede na analize NATO, naj bi za zagotavljanje varnosti bilo treba v prihodnje izdatke povečati vse do 3,7% bruto domačega proizvoda.
Potrebno je dejansko vlagati v lastno obrambo z namenom krepitve kolektivne obrambe in vsaka država članica zavezništva mora prispevati svoj delež. Ne? Tudi nekako je razumljivo strani Združenih držav Amerike, da imajo dovolj tega, da so glavni financer v bistvu v zavezništvu.
Je dejala Juvanova. Slovenija je med članicami zavezništva, ki za obrambo namenjajo najmanj sredstev, lani zgolj 1,35% BDP oziroma nominalno 905 milijonov evrov. Najvišji odstotek je naša država za obrambo namenila takoj po osamosvojitvi, sredstva pa pozneje zniževala, tudi zaradi gospodarske krize in prišla celo pod odstotek bruto domačega proizvoda namenjenega za obrambo. Zdaj sredstva postopoma povečuje, do leta 2030 naj bi dosegla zastavljena 2%.
Ključno je, da se vprašamo, kaj manjka slovenskemu obrambnemu sistemu in to so kadri, ne? To so ljudje. Mi lahko okrepimo sredstva za obrambo, kupujemo najsodobnejše oborožitvene sisteme, vendar mi nimamo ljudi. Ne? Enote slovenske vojske so izjemno kadrovsko podhranjene, popolnjene so 50-60%, kar pomeni, da ljudje, ki so v teh enotah, so preobremenjeni in dejansko potrebno bo se ukvarjati se z ljudmi in z kadrom, ne samo s tem, ali imamo sodobno orožje, opremo in tako naprej.
Je še pojasnila Juvanova. Na obrambne ministrstvo ob tem dodajo, da je pomemben delež investicijskih sredstev namenjen tudi zmogljivostim tako imenovane dvojne rabe.
Pri predsednici republike Nataši Pirc-Musar so stekli pogovori o kandidatu za guvernerja Banke Slovenije in za varuha človekovih pravic. Guvernerju Boštjanu Vasletu je mandat že potekel in ustanovo začasno vodi njegov namestnik Primož Dolenc. Varuhu Petru Svetini pa se bo mandat iztekel konec februarja. Več v prispevku Roka Mihevca.
Predsednica se je po neuspehu svojega prvega predloga za guvernerja Banke Slovenije, saj njen kandidat Anton Rop ni prejel zadostne podpore, odločila, da ne bo ponovila poziva za kandidaturo za ta položaj. Danes je o tem začela nova posvetovanja z vodji poslanskih skupin, ki naj bi se nadaljevala še v začetku prihodnjega tedna. Jelka Godec iz SDS je povedala, da bodo počakali na njen uradni predlog.
Trenutno pa nimamo še nobenih favoritov in nobene odločitve.
Podobno sta dejala vodja poslancev Svobode Nataša Avšič-Bogovič in NSI Janez Cigler Kralj. Slednji o imenih ni želel govoriti, je pa ocenil, da se je predsednica posvetila posvetovanjem.
Razume zapletenost političnih razmerij v parlamentu nasploh v državi in tudi razume svojo odgovornost do ljudi, ki jih predlaga.
Pirc-Musarjeva je pred časom za televizijo Slovenija povedala, da je poslance prosila za eno stvar, da imajo spoštovanje do funkcije predsednika republike. O tem, kaj je šlo narobe pri prvem kandidatu za guvernerja, pa je zatrdila, da je dobivala zgolj namige preko medijev, medtem ko ob posvetovanjih do seštevka 46 glasov, potrebnih za izvolitev guvernerja, ni prišla. Zaveda se, da bo še več napora terjalo usklajevanje glede kandidata za varuha človekovih pravic, zato upa, da bodo tokrat zadeve peljali po drugi poti. Izbrala bo najboljše izmed kandidatov, nato pa izbor prepustila poslancem. Nataša Avšič-Bogovič je danes ocenila, da
se ga lahko izvoli. Kandidati, ki so se prijavili na razpis, so dobri kandidati in jaz mislim, da bo predsednica dovolj modra, da bo uspela zagotoviti 60 glasov.
Podobno je po posvetu dejala Jelka Godec. Predsednica je po njenih navedbah predstavila vse kandidate, pogovarjali so se tudi o drugih imenovanjih, ki še pridejo na vrsto.
Državni zbor bo interpelacijo ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja obravnaval v torek na izredni seji, je odločil kolegi predsednice Urške Klakočar Zupančič. Po vloženi interpelaciji strani NSI in SDS so v koaliciji vložili zahtevo za sklic izredne seje, da bi poslanci zadevo obravnavali čim prej. V opoziciji ministru očitajo neukrepanje ob ugotovitvi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušiča, ki je v tem tednu odstopil z položaja, nepravilnosti v Centru za varovanje in zaščito, nakup dragih stražarskih hišk ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zaradi bega na Hrvaško avtoprevozniki na ministrico Bratuškovo naslovili vrsto zahtev.
Na letošnji informativi se predstavlja več kot 300 izobraževalnih programov in številni delodajalci.
Gimnazija Želimlje jutri odpira vrata, bodočim dijakom in drugim obiskovalcem bodo predstavili program dela.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. No, na srečo, brez prometnih nesreč je pa klasična popodanska prometna konica. Predvsem trenutna zastoj na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Malencem proti Dolenski, se pravi proti vzhodni obvoznici. Ja, burja pa še vedno ostraja v Vipavski dolini in sicer na Vipavski hitri cesti je med Nanosom in Najdoščino prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Da pa še omenimo delovno zaporo, v Ljubljani je ponovno zaprta Jurčkova cesta med Perucevo in Lorenzovo cesto. No, toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Območje z evrom je decembra beležilo 2,4-odstotno medletno inflacijo. V celotni Evropski uniji je bila inflacija 2,7-odstotna, kažejo podatki Eurostata. V Sloveniji so cene življenjskih potrebščin na letni ravni zrasle za 2%. Najvišje stopnje inflacije so beležile Romunija, Madžarska in Hrvaška med 4,5 in 5,5%. Decembra so k inflaciji največ prispevale dražje storitve, sledili so hrana, alkohol in tobak, industrijski proizvodi ter energenti. Zunanja ministrica Tanja Fajon se pravkar mudi na nenapovedanem obisku v Kijevu, kjer se na povabilo ukrajinskega kolega Andrija Sibihe udeležuje ministerskega srečanja Ukrajina-Jugovzhodna Evropa, je sporočilo zunanje ministrstvo. Do večera ima na programu še več srečanj z najvišjimi političnimi predstavniki Ukrajine. V državi sicer danes potekajo obsežne racije, ki so del širše preiskave nezakonitih pobegov Ukrajincev v primerni starosti za vpoklic v vojsko, ki se temu izogibajo z begom iz države. Kijev namreč želi z mobilizacijo okrepiti sile v vojni proti Rusiji, ki napreduje na več delih fronte.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Potem, ko je bil na posvetovalnem referendumu izglasovan tudi predlog o uvedbi preferenčnega glasu na volitvah v državni zbor, so se zdaj v poslanski skupini Svoboda odločili to uresničiti. A naloga ne bo tako lahka, saj je potrebna dvotretjinska večina. V koaliciji o tem soglasja še ni. Svojo podporo spremembi ustave je medtem umaknila tudi Nova Slovenija. Prispevek Tanje Dominko.
Na posvetovalnem referendumu je preferenčni glas dobil največjo podporo volivk in volivcev in to je ključen argument, s katerim stopajo v Svobodi naprej. Lucija Tacer.
Vložili smo predlog, ki uvaja preferenčni glas. To je odločitev, ki so jo sprejeli volivci in volivke na referendumu z več kot 70-odstotno podporo. In koaliciji smo to vzeli resno.
Koalicija je pri doseganju dvotretinske večine računala predvsem na podporo NSI, a ta pri ustavnih spremembah zdaj odreka svojo podporo. Brez kritike na njen račun zato ni šlo. Janja Sluga.
Zakaj Nova Slovenija to počne? Več kot očitno zdaj zelo kreativno išče neke razloge, zakaj so kar naenkrat proti. Eden izmed njih je bil že omenjen, da naj ne bi bilo dovolj časa. Jaz bi tu posebej opozorila, da je ravno poslanec Nove Slovenije tisti, ki je imel kot predsednik ustavne komisije ves čas v svojih rokah časovnico celotnega postopka. In druga stvar, do konca mandata je dovolj časa.
Kljub temu bodo Svobodi poskusili, ocenjujejo namreč, da vsebinsko predlog uživa največjo podporo. Predvideva volitve po 5 poslancev iz vsake izmed 18 volilnih enot, kar bi skupno število poslancev v slovenskem parlamentu povečalo na 92. Slednje zahteva tudi začetek postopka spremembe ustave. Pred volitvami bo treba poiskati podporo, a ne glede na vse, na prihodnjih volitvah preferenčnega glasu še ne bo.
Menimo namreč, da pri takih velikih sistemskih spremembah res moramo ponuditi nekaj let časa tako državljankam in državljanom, da se informirajo o tem in institucijam, da se na to pripravijo, da lahko potem izvedemo volitve pač brez zapletov.
Je dejala Lucija Tacer. Zdaj čakajo na sklic ustavne komisije.
Danes se je znova sestal ekonomsko-socialni svet. Med drugim naj bi socialni partnerji obravnavali predlog izhodišč za pripravo zakona o nepremičninskem davku in razbremenitvi dela, zaposlovanje tujih delavcev, predlog zakona o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas in tudi visokošolski zakon in zdravstveno tematiko. Točk je bilo veliko, zato javnosti o sklepih še niso obvestili. Kaj je po včerajšnji seji vlade na temo nepremičninskega davka dejal podpredsednik Matej Arčon?
In sicer do 25. januarja zbiramo odzive in komentarje na izhodišča za obdavčitev premoženja in ukrepe za razbremenitev dela. Ključno, kar se mi zdi v tem trenutku, ko smo na izhodiščih in iščemo tudi dodatne predloge, je to, da je namen tega davka razbremenitev plač in hkrati tudi omogočiti, da pride na trg čim več praznih stanovanj, ki je po naših informacijah v tem trenutku okrog 150 tisoč.
Upravni odbor sekcije za promet pri Obrtno-gospodarski zbornici Slovenije je na seji gostil ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek in ji predstavil najbolj pereče probleme v sektorju cestnega transporta. Nanjo so naslovili tudi nekaj zahtev. Po mnenju prevoznikov, usmeritve pri zelenem prehodu zmanjšujejo konkurenčnost prevoznikov, zaradi visokih stroškov pri zaposlovanju in poslovanju pa se številna prevozniška podjetja selijo na Hrvaško. Več Manca Hribar.
Prevozniki so resorni ministrici nanizali najbolj pereče probleme v sektorju cestnega transporta. Predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek je opozoril na posledice zelenega prehoda in poudaril, da za urejanje tega področja nimamo nobene strategije. Pišek je v nadaljevanju povedal, da je stanje v sektorju cestnega transporta alarmantno, saj so se vsa večja prevozniška podjetja registrirala na Hrvaškem. Čeprav ministrica Bratuškova razlogov za beg slovenskih prevoznikov čez mejo ne pozna, Pišek zato vidi več razlogov.
Kapital ne pozna meja, seveda pri nam se srečujemo z enormno obdavčitvijo dela, z enormnim dvigom AO zavarovanj in seveda z enormnim dvigom tudi davčne politike, kar se tiče zaključnih računov, obremenitev davčne obremenitve. In je to tist ključ zaradi česa.
Tako Pišek, ki dodaja, da sta glavna razloga za trenutno situacijo pomankanje delovne sile in predolge čakalne dobe na delovna dovoljenja. Prevoznike žalosti tudi dejstvo, da se kot izjemno geostrateško točko ne prepozna Luke Koper.
Nikako ne izkoristimo tega noro dobrega potencijala, ko ga imamo. Mi imamo delovno skupino za umeščanje malih logističnih pa intermodalnih logističnih centrov že zadnjih 5 let. Aktivno minister Vrtovec takratni je to delovno komisijo ustanovil. Ta vlada jo ni ukinala, ampak nismo še imeli niti enega delovnega sestanka.
To Pišek obžaluje in poudarja, da je velika škoda, da je Slovenija le tranzitna država, vodilni pa ne najdejo posluha in volje, da bi to kar se da izkoristili. Ob robu srečanja je Pišek pozval še, da država vzpostavi migracijsko politiko, saj bomo le tako rešili problem pomankanja kadra.
Danes in jutri na gospodarskem razstavišču v Ljubljani poteka 16. sejem Informativa, na katerem bo predstavljenih več kot 300 šolskih in študijskih programov ter 20 programov iz tujine. Mladim bo v sklopu projekta Moja prva zaposlitev na voljo tudi precej zaposlitvenih in študijskih priložnosti. Več Jonka Nir.
Letošnja informativa poteka le mesec dni pred uradnimi informativnimi dnevi, ki jih bodo februarja izvedli po celi Sloveniji. Na sejmu bodo lahko učenci, dijaki in študenti izobraževalne programe spoznavali na enem mestu, da se bodo lažje odločili, katere izmed njih obiskati na informativnih dneh in kam se na to upisati.
Informativa letos poteka že 16. leto in moramo reči, da beležimo res izjemen odziv tako strani samih šol in izobraževalnih institucij, ki se želijo predstaviti na informativi. V letošnjem letu ravno zaradi tega smo tudi odprli novo dvorano dodatno. Sicer pa tudi sam obisk iz leta v leto raste. Samo lani je informativo obiskalo 27.800 obiskovalcev iz vse Slovenije.
Na sejmu lahko mladi v organizaciji Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje igrajo tudi poklicne karte, pri čemer jim bodo v centru pomagali poiskati odgovore na vprašanje o poklicih, o tem, kakšna izobrazba je potrebna, katero šolo izbrati, kako deluje sistem vajeništva in še kaj.
Opažamo, da mladi zelo radi sprašujejo ne samo, kakšen je študij in kaj bodo študirali, ampak tudi, kje se nahaja šola, kakšni so profesori, če so težki spiti.
Z bogatim programom se tokrat predstavljajo tudi druge državne institucije, ki mladim in njihovim staršem prinašajo številne pomembne informacije. Tako bo na primer Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v dvorani C z interaktivnimi vsebinami in praktičnimi prikazi predstavljalo poklicne priložnosti v turizmu, gostinstvu, lesarstvu ter vesoljskih tehnologijah. Predstavlja se tudi 20 programov iz Avstrije, Italije, Hrvaške in drugih držav. V sklopu projekta Moja prva zaposlitev bodo mladi lahko stopili v neposreden stik z okoli 40 delodajalci, ki bodo nudili več kot 100 štipendij, praktična usposabljanja ter projektno in študentsko delo.
Bližajo se tudi informativni dnevi za srednje šole in fakultete. Bodoče dijake in študente pričakujejo 14. in 15. februarja. To je odlična priložnost, da bolje spoznajo šole in programe, ki jih zanimajo. Temu so namenjeni tudi dnevi odprtih vrat na 2 katoliških gimnazij, in sicer jutri na gimnaziji Želimlje in naslednjo soboto na Škofijski klasični gimnaziji. Več Meta Potočnik.
Jutrišnji dan odprtih vrat na Salezijanski gimnaziji in dijaškem domu v Želimljah bo zanimiv in bogat, pravi profesor Aleš Vrbovšek. Kaj vse so pripravili za dijake in starše?
Obiskovalci bodo sodelovali pri urah pouka, prisluhnili dijakom, kako potekajo šolske in obšolske dejavnosti, pokukali vzgojne skupine dijaškega doma in na koncu prisostvovali zabavni zaključni prireditvi. Pri vseh dejavnostih bodo dijaki ključni vir informacij in osrednji izvajalci.
Celotno vzgojno in izobraževalno delo je prepojeno z duhom svetega Janeza Boska, ki je ljubil mlade in zanje dal vse, kar je imel, da bi postali dobri kristjani, pošteni državljani in dobri ljudje.
Zame je ključno spoznanje, da lahko vzgojno in učno delujem le takrat, ko sem med mladimi, ko jim namenim svoj čas in jih vzgajam predvsem zgledom. Kot Don Bosco pa jaz in vsi moji kolegi, ki smo v Želimljah, čutimo, da smo lahko uspešni le, če imamo ob sebi srčne sodelavce, ki so tudi seveda strokovno suvereni. Teh je v Želimljah veliko in to mi je velik navdih.
Vsi zaposleni se trudijo za kakovostno izobraževanje in rezultati mature potrjujejo njihova prizadevanja. Ob tem organizirajo zanimive ekskurzije na tuje in mladim širijo obzorja.
Hkrati pomagamo mladim, da v zdravem, zelenem okolju, kjer so obdani z vrstniki podobnih vrednot, zrasejo v zrele, srčne in optimistične ljudi.
Ekipa zaposlenih trdno verjame v zim zelenost Don Boskovega vzgojnega programa, zato vabijo vse, da jutri prisluhnejo izkušnjam sedanjih in nekdanjih dijakov gimnazije Želimlje.
Slovenski rokometaši so prepričljivo začeli svoj 11. nastop na svetovnem prvenstvu. V prvem krogu predtekmovalnega dela so namreč visoko. Z 41-19 v zagrebški areni odpravili Kubo. Največ golov za Slovenijo, 8, je prispeval Aleks Vlah, eden izkušenejših v naši vrsti, Blaž Blagotinšek, pa je po tekmi povedal.
Dober nasprotnik, imajo se kar veliko šutira vse to. Jaz mislim, da smo naredili eno res dobro pripravo na tekmo in smo analizirali maksimalno. In jaz mislim, da smo tekmo odlično odprli in nadaljevali celi 6 minut.
V drugi tekmi slovenske skupine G je Islandija pričakovano s 34-21 premagala Zelenortske otoke, s katerimi se bodo naši fantje v naslednjem krogu pomerili jutri. Do uspeha tudi košarkarice Devite Olimpije. Po torkovi zmagi v 15. so včeraj zmagali še na zaostali tekmi 13. kroga evropskega pokala. V Litvi so z 88-78 odpravili Ljet Kabelis. Po novih pomembnih točkah Aleksej Nikolič.
Obramba nam postaje v bistvu nek zaščitni znak. Iz nje izhajamo in potem napadu enostavno steče. Se mi zdi, da je lažje v obrambi biti konstanten, kot pa v napadu včasih ne gre, nadoknadiš z obrambo. To nam je glavna ideja.
Ljubljančani so se s tem utrdili na drugem mestu v skupini B, ki jim prinaša direktno četrtfinalno vozovnico. V švicarskem Vengnu smo danes na sloviti progi Lauberhorn videli super veleslalom, ki ga je dobil domači jaz Franjo von Almen pred Avstrijcem Vincentom Krichmajerjem in rojakom Štefanom Rogentinom. 31. Miha Hrobat in 39. Martin Čater do točk nista prišla. Jutri bo v Vengnu še smuk in v nedeljo slalom. Hokejisti Olimpije in Jesenic pa se bodo pomerili za državni naslov. Ekipi sta si finale priigrali po včerajšnjih zmagah tudi na drugih tekmah polfinala. Železari so v Podmežakli Celjane premagali s 5-3, Zmaji pa v Kranju Triglavane 7-3. Finale z velikim derbijem bo na sporedu po koncu sezone Alpske lige in razširjenega avstrijskega prvenstva. Povejmo še, da bodo drevi na delu smučari skakavci. V poljskih Zakopanah jih ob 18. čakajo kvalifikacije pred nedeljsko posamično tekmo. Jutri bo namreč ekipna preizkušnja. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Kanefron. Ko imam vnet mehur, si želim hitro in zanesljivo rešitev. Zato uporabljam naravno zdravilo Kanefron. Učinkovito zdravi in lajša vnetje mehurja.
Kanefron. V lekarnah. Kanefron.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
Popoldne bo pretežno oblačno, v višjih legah in na Primorskem pa pretežno jasno. Pihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do -4, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, burja na Primorskem se bo spet nekoliko okrepila. Jutranje temperature bodo od -9 do -3, na Primorskem okoli nič, najvišje dnevne pa od 2 do 5, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo se bo oblačnost od juga povečala, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla, burja na Primorskem bo oslabela. V ponedeljek bo pretežno oblačno in večinoma suho, nekoliko topleje bo. Preglejmo še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana 0 stopinj Celzija, Nova Gorica 9, piha jugovzhodnih 10 km na uro, Koper 8 stopinj, Ajdovščina 6, piha vzhodnih usunkih do 44 km na uro, Bohinjska Češnjica, Ilirska Bistrica in Tolmin 4 stopinje Celzija, Ravne na Koroškem 3, Bovec in Mežica 2, Celje, Novo mesto, Slovenj Gradec, Idrija, Krško in Trbovlje 1 stopinja. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pa Edvarda Rusja na Maribor in Lesce 0 stopinj Celzija. Tudi Črnomelj, Postojna, Gorenjeva, Zgornji Grad, Hrastnik, Kranj, Litija, Logatec, Maribor, Metlika, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trebnje, Velenje in Vrhnika 0 stopinj. Kočevje minus 1, Murska Sobota, Jezersko, Lendava, Rudno Polje, prav tako minus 1, Babno Polje in Pohorje minus 2, Krvavec minus 3, Kredarica jasno minus 4, tudi Lisca v oblakih in minus 4 stopinje Celzija.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas, zato previdno. Zastoji so pa promet zaradi popodanske prometne konice seveda povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na obvoznicah, na ljubljanski južni obvoznici med razcepom Kozarje in Malence proti Dolenski ter na vzhodni obvoznici, zato vozite potrpežljivo. Na Vipavski hitri cesti je med Nanosom in Najdoščino prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton prve stopnje. Pazljivo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.